mâni dată o chemare ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-ni Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-ni Tată bun și sfânt.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, ai emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceasta este întâlnirea noastră numărul 26 din cadrul noului ciclu de emisiuni organizate nu cu mult timp în urmă pentru ziua de sâmbătă a fiecărui sfârșit de săptămână. La încheierea mesajului, care cu voia și ajutorul lui Dumnezeu va dura 30 de minute, am de gând să vă comunic adresa mea de e-mail. Vă sugerez astfel, mai din vreme, să vă pregătiți unelte de scris pentru ca, spre sfârșitul emisiunii, să puteți să o notați. Vă încurajez tare mult să vă notați adresa mea și să-mi scrieți. Ar fi mai interesant și pentru mine să aflu ce puls bate în inimile ascultătorilor cu privire la aceste emisiuni. Vă fac cunoscut cu prilejul acesta că putem să organizăm chiar și emisiuni de întrebări și răspunsuri, dacă, bineînțeles, arătați interes pentru astfel de activitate. Adică dumneavoastră formulați întrebările scrise prin adresa mea de e-mail prin care mi le comunicați, iar eu vă pregătesc răspunsuri audio pe calea emisiunilor, numind persoana care mi-a adresat întrebarea. Iubiți ascultători, începând cu emisiunea de astăzi, vom vorbi despre Sfânta Scriptură. Și am ales să vorbim ceva despre istoricul ei, despre ce au găsit în ea cele mai luminate minți care au populat vreodată pământul, președinți de-ai Statelor Unite, regina Angliei și alții. Apoi o să vedem ce spune Sfânta Scriptură despre ea însăși, ce spune Dumnezeul om despre ea și, după aceea, ce spun despre ea părinții bisericii, împreună cu o pleiadă întreagă de scriitori bisericești de-a lungul vremii. Și vreau să se cunoască foarte bine că ceea ce facem noi, ocupându-ne cu cinstirea cărții lui Dumnezeu, este în desăvârșit acord cu sfânta tradiție ortodoxă. Pentru asta am să aduc un singur citat pentru început, și anume al teologului, filozof și economist rus Sergei Bulgakov, luat din revista Ortodoxia. Citez: Cuvântul lui Dumnezeu este deasupra tuturor celorlalte izvoare de credință, în special deasupra întregii tradiții sub toate formele ei. Tradiția se adaptează la diferitele epoci și la trebuințele lor. Sfânta Scriptură însă este glasul lui Dumnezeu adresat omului. Ea are valoare absolută. Sfânta Scriptură este revelația eternă a divinității. Din acest punct de vedere, trebuie să se spună că Sfânta Scriptură și tradiția sunt inegale în ce privește valoarea lor. Primul loc îi se cuvine cuvântului lui Dumnezeu. Criteriul de verificare al Scripturii nu este tradiția, ci, dimpotrivă, tradiția se verifică cu Scriptura. Încheiat citatul. Vom reveni mai jos sau poate chiar în emisiunea viitoare asupra acestei bogății de idei conținută în citatul amintit. Pentru azi însă am să încep a vorbi despre Sfânta Scriptură printr-o paralelă dusă la steaua care a condus pe magii din răsărit la Betleem. <fie> Vorbind așadar despre steaua care a condus pe magi la Betleem, i-am putea invidia ca și cum numai ei ar fi avut parte de o călăuză așa de bună și de sigură. Dar să știți, nu e așa. Indiferent de ce s-ar putea spune că a fost steaua, că sunt mai multe păreri, nu putem fi invidioși pe ei, deoarece și noi avem steaua noastră, adică Sfânta Scriptură. Căci, într-adevăr, Sfânta Scriptură ne-l descopere și ne conduce la Domnul Iisus Hristos. Și apoi, steaua aceea care i-a condus pe magi nu putea fi recunoscută decât de oameni cu o anumită cultură, cum erau magii. Pe când steaua care ne călăuzește pe noi, Sfânta Scriptură, este un instrument la îndemâna oricărui om care dorește să-L afle pe Iisus, chiar și acelora care nu știu să citească. Ne referim la versiunile audio. Cât despre înțelegerea și tălmăcirea ei, vom vorbi amănunțit, cu prilejul unei alte emisiuni, la subcapitolul Interpretarea Sfintei Scripturi. Urmează acum să vorbim despre o învățătură de mare folos pe care o putem lua din istorisirea călătoriei magilor. Cugetând la un episod din istoria călătoriei lor și luând seama la pățania lor, putem fi scutiți noi înșine de astfel de gen de pățanii în căutările noastre personale. Căci, cum se zice, omul înțelept învață din pățaniile altuia. Domnul Dumnezeu a îngăduit ca întâmplarea asta să fie amintită în Scriptură tocmai pentru învățătura noastră. Și iată ce putem învăța de aici cu privire la felul în care să-L căutăm pe Iisus și cum să-L găsim, atât pe paginile Sfintei Scripturi, cât și în viață. Ni se arată astfel la Evanghelia după Matei, capitolul 2, că magii ajunseseră la Ierusalim, urmând călăuzirea oferită de steaua apărută în răsărit, de unde și-au început ei călătoria. Dar ajunși la Ierusalim, li se părea atât de normal, după logica lor, ca împăratul să se nască la capitală, încât au socotit că nici nu mai au nevoie de stea. Au părăsit, deci, traseul arătat de stea și, luându-se după ceea ce credeau ei, s-au dus direct la palatul lui Irod. Dar, vai, de-ndată ce au părăsit steaua, au rătăcit drumul și nici nu l-au mai putut găsi pe acela pentru care făcuseră călătoria aceea extraordinar de obositoare și costisitoare prin nisipurile nesfârșite ale deșertului. Steaua, ce-i drept, îi călăuzise fără greș timp de aproape 2 ani prin pustietatea aceea întinsă și au ajuns astfel cu bine până foarte aproape de locul nașterii aceluia pe care îl căutau. Dar tocmai aici unde se aflau, cum zicem noi, la numai o aruncătură de piatră depărtare de destinația călătoriei, ei na, aici s-au rătăcit. N-au avut ei probleme în pustia întinsă cât le vedeau ochii, dar s-au rătăcit aici, în mijlocul unei comunități locuite de popor de oameni. Cum de s-au împotmolit ei la mal, vorba aceea din popor? Răspunsul e simplu. Au părăsit călăuzirea oferită de stea și s-au luat după gândurile lor, gânduri de ale oamenilor. Asta este într-un fel și experiența apostolului Petru. Când el a ales să se ia după simțămintele lui, deci cele ale oamenilor, cum le numește Domnul, la Marcu 8 cu versetul 33, Domnul Iisus i-a zis: Satano! Iar cu privire la experiența aceasta a lui Petru, ne este de folos să cunoaștem următorul comentariu. Este vorba despre comentariul ieromonahului Antonie Romeos în cartea Ucenicia în fața crucii. Citesc. Această îndrăzneală zadarnică și pervertitoare a ucenicului i-a adus din partea învățătorului lui definirea cumplită de satană și sminteală. Este demn de admirat și cutremurător de pedagogic faptul că Domnul Hristos îl caracterizează atât de grav. Și aceasta probabil pentru că urmărea să ne învețe că acesta este un fel de angelism pe care îl trăim de fiecare dată când credem că nu ne smintim și nu suntem influențați potrivit firii noastre căzute și înclinate spre păcat de ceea ce auzim și vedem în mediul nostru apropiat sau la canalul favorit de televiziune. De asemenea, aceasta se întâmplă și de fiecare dată când nu-l vedem de fapt pe satana în comportamentul anumitor persoane apropiate de noi, care însă nu gândesc cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Încheiat citatul ieromonahului Romeos. Câtă pagubă și ce tragedie poate să aducă în viețile noastre a ne lua după gândurile oamenilor, după gândurile noastre sau ale altor oameni. Venind acum înapoi la relatarea istoriei magilor care îl căutau pe Iisus, în ceea ce ne privește, învățătura de seamă pe care o extragem din pățania magilor ne obligă să avem mare grijă să rămânem neabătuți pe temeiul călăuzirii oferite de stea, care în cazul nostru este Scriptura, fără să ne mai luăm după cele ale oamenilor, care vin nici de la noi, nici de la alți oameni. Urmărându-i mai departe pe magi, citim că atunci când și-au dat ei seama că au greșit drumul, la Matei 2, versetele 9 și 10, citim că au plecat și iată, steaua pe care o văzuseră răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și a stat deasupra unde era pruncul. Observăm deci că atunci când s-au luat după gândurile lor, steaua a dispărut. Dar de îndată ce au părăsit calea aleasă după judecata lor omenească, steaua lui Dumnezeu li s-a arătat din nou mergând înaintea lor. De data aceasta, magii și-au învățat lecția și au urmat neabătuți călăuzirea oferită de stea. Dar încă o mirare, și asta parcă și mai mare, îi mai aștepta pe magi. Ei socoteau, ce pacoste pentru noi sunt socotelile astea ale noastre, adică ale oamenilor. Ei socoteau că oricum, chiar dacă împăratul acesta nu s-a născut la palat, ar trebui totuși să se nască măcar într-o casă mai mare de bogătani sau vreun hotel mai luxos din Betleem. Dar ce ciudat! Steaua nu a arătat deloc să ducă la vreun hotel luxos sau vreo casă de bogătani și până la urmă, chiar și mai ciudat, nici măcar la o casă obișnuită de oameni, fie ea cât de sărăcăcioasă, ci spre marea lor surprindere crescândă îi duce prin cel mai sărăcăcios cartier al orașului și culmea culmilor nu se oprește nici măcar la cel mai umilitor bordei acoperit cu paie, ci îi conduce la un grajd de animale. Serios? Un împărat așa de mare, a cărui naștere a fost anunțată prin constelațiile din univers? Un împărat așa de mare încât o stea a lui Dumnezeu să-i conducă neabătut timp de aproape 2 ani până la locul nașterii lui, un împărat atât de mare și vestit să se nască într-un graj la un loc cu animale? Asta li se părea de-a dreptul imposibil. Și totuși așa era. Prin Prin istorisirea acestui segment, iubiți ascultători, din istoria magilor, am vrut să ajungem exact la acest episod care ne arată că steaua care l-a anunțat pe Iisus i-a condus pe magi la cel mai neașteptat și umilitor loc posibil unde ar fi putut să se nască un om, în ieslea unui grajd, iar asta era împotriva la tot ce și-ar fi putut ei închipui în mintea lor. Dacă nu s-ar fi luat după drumul arătat de stea, la un astfel de loc nu s-ar fi putut gândi niciodată. Și cine dintre noi s-ar fi putut gândi la un grajd ca maternitate în care să se nască împăratul împăraților și domnul domnilor? Așa cum am arătat mai sus, steaua aceea a magilor, care i-a călăuzit pe ei acum 2000 de ani spre locul nașterii pruncului Iisus, este, pentru noi, Sfânta Scriptură a noastră de azi, care conduce la Iisus, acela care a murit, a înviat și s-a înălțat la ceruri la dreapta Tatălui. Și ceea ce avem noi, cei de azi, de învățat din pățania magilor, cei de acum 2000 de ani, este unde poate fi găsit Iisus. Deci, unde poate fi găsit Iisus? Învățăm prima dată că cine îl caută pe Iisus al Sfintei Scripturii după un raționament omenesc, o să-l caute la o adresă greșită, exact ca și magii care, de îndată ce au părăsit steaua și s-au luat după logica lor, l-au căutat în locuri în care nu era de găsit. Magii îl căutau în palate, noi îl vom căuta în biserici mari, cu mobilier luxos, cu slujitori ai altarului îmbrăcați în cele mai strălucitoare haine bisericești și care oficiază liturghii pline de tot felul de ceremonii, mai vechi și mai noi, care mai de care mai impresionante. Îl vom căuta pe Iisus în clădiri celebre, cu pardoseli din cele mai alese, cu picturi și portrete pe pereți din cele mai scumpe, învăluite într-o adiere de fum plăcut mirositor de toate aromele bisericești, luminate de candelabre mari de cristaluri, dintre cele mai costisitoare și coruri a căror muzică te transpun în lumea de vis. Dar, oameni buni, să nu ne îmbătăm cu apă rece. Pe lângă experiența cu steaua, episodul întâlnirii lui Iisus cu femeia samarineană în arșița pustiului fierbinte, găsim în Evanghelia după Ioan capitolul 4, ne învață că Iisus nu era interesat în grandoarea templului și nici atât de splendoarea slujirilor care se făceau în el. Templul îi oferea lui Iisus o atmosferă foarte primitoare, căci tot mobilierul vorbea despre el, curățenie impecabilă, slujbe mărețe, coruri minunate ale leviților și chiar un climat răcoros cu ventilație adecvată. Dar el a fost gata să le dea pe toate acestea în schimbul unei călătorii pe jos prin nisipul fierbinte, chiar la timpul cel mai călduros al zilei, la prânz, pentru a întâlni o femeie de moravuri ușoare, dar care avea un suflet interesat în mântuirea adusă de Iisus. Ceea ce îl preocupa pe Iisus erau oamenii care îl căutau pe el, nu lucruri moarte care doar aminteau despre el. Pe Iisus nu-l interesau nici preoți îmbrăcați în odăjde sfinte, țesute cu fire de aur și pline de parfumurile frumos mirositoare care pluteau în templu. Nu-l interesau nici cărturarii tobă de cartea legii, nici faruseii și saducheii mândri, nimeni și nimic din templul acela măreț. El a venit pentru sufletele dornice de mântuire, suflete cinstite care nu se prefac și care, la fel ca femeia samarineană, își recunosc păcatul înaintea lui. Și pentru un singur suflet din acesta, căutător de el, a luat toată oboseala aceea pustiei în piept și a călătorit până la fântâna unde va întâlni pe femeia care îl căuta. Iisus este interesat și astăzi în oameni care, ca și femeia aceasta, sunt gata să-și recunoască starea de păcătoșenie în care trăiesc și să-L recunoască pe El, Mesia, Mântuitorul. Cine deci îl caută pe Iisus, urmând neabătut călăuzirea oferită de Sfânta Scriptură? Cine vrea cu adevărat să-L găsească? Va trebui să-L caute în locuri cu totul și cu totul opuse logicii omenești. Deosebirea dintre locul în care îl căutăm noi, mânați de gândurile noastre ale oamenilor, și locul în care se află el cu adevărat, deosebirea este atât de mare ca diferența dintre palatul măreț al lui Irod și un graj de animale din Betleem. 46 de ani s-a lucrat la măreția celui templu al lui Rod. Cine își poate închipui splendoarea lui? Dar Iisus nu s-a născut în templul acesta măreț, nu s-a născut nici într-o casă marătoasă, nu s-a născut nici măcar în cea mai umilă locuință posibilă, ci s-a născut într-un graj cu animale. Și dacă este să vorbim despre umblarea lui, în ce locuri și în ce tovărășii de oameni ne arată steaua, adică Scriptura, că umbla Iisus când era pe pământ? Iată, îl găsim în tovărășia unor pescari simpli, oameni necărturari și săraci. Îl găsim mereu în mijlocul poporului, pe drumurile prăfuite ale cetăților, fără gardă personală, umblând pe jos, cercetând pe cei nevoiași în suferință, îmbulzit de cei bolnavi care căutau disperat să-l atingă pentru a fi vindecați, iar el însuși să poată atinge pe cei care aveau nevoie să fie vindecați și prin atingerea mâinii lui, nu numai prin cuvânt. El nu purta veșminte luxoase și sfințite de oameni prin ceremonii moarte. Fiind el însuși sfânt, sfințea prin sine însuși orice obiect care ar fi venit în contact cu el și orice îmbrăcăminte pe care o purta. Lui cu adevărat îi se potrivea vorba noastră din popor și la propriu și la figurat că omul sfințește locul, iar în cazul lui chiar și hainele de pe el. El nu purta cruce la gât sau pe piept și nici nu o ținea în mână, ci a fost răstignit pe ea. Sfântul Macarie cel Mare ne învață ca, pironiți pe crucea lui Hristos, să ne facem vrednici de împărăția cea veșnică. Dar noi, vai, ne-am emancipat și azi răstignim crucea la gât sau o ținem în mână. Iisus nu se instala în clădiri luxoase și cu aer condiționat, tolănit alene pe fotolii moi de catifea, înconjurat și răsfățat de slujitori și secretare, care să-l servească la discreție cu cafeaua, gustările și vinurile cele mai alese, aduse din pivnițe renumite de vinuri sau de la frigiderul rece. Cine dorea să-l vadă, nu avea nevoie să facă cereri și programări speciale, pentru că el nu avea ore de audiență, ci era mereu printre ei. El era, așa cum îl descrie Isaia 53, disprețuit și cel din urmă dintre oameni nebăgat în seamă. Iubiți ascultători, multe învățături de-a dreptul dumnezeiești are să ne ofere episodul acesta al Sfintei Scripturi, cuprins în descrierea nașterii Mântuitorului. În afară de toate celelalte învățături tainice ale Duhului Sfânt ascunse în episodul acesta, aici învățăm foarte mult despre Biblie, steaua care ne conduce și pe noi astăzi. Cu prilejul emisiunii viitoare, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, vom continua cu încă o serie de învățături de genul acesta. Dar pentru emisiunea de azi, rămânem aici. Pregătiți-vă așadar instrumentele de scris ca, după promisiunea pe care am făcut-o la început, să puteți să vă notați adresa mea de e-mail la care îmi puteți scrie și care este următoarea. e4herman@yahoo.com, adică litera E de la N, cifra 4, litera H de la Haralambie, E de la N, R de la Radu, M de la Maria, A de la Ana, N de la Nicolae, coada aceea de maimuță, Y, A de la Ana, H de la Haralambie, O de la Olanda, O de la Olanda, .com, C de la Constantin, O de la Olanda, M de la Maria. Vă mai fac de asemenea cunoscut că ne puteți asculta și în cursul săptămânii, tot la postul acesta de radio, în fiecare zi, de luni până vineri, de la orele 15 la 15:30. Și încă ceva. Dacă cineva dorește o întrevedere personală cu un colaborator de-al meu din Buzău, nu are de făcut decât să-mi facă cunoscut aceasta prin e-mail, iar eu îi voi da posibilitatea să-l întâlnească. Binecuvântarea lui Dumnezeu, cu al său har și a sa iubire de oameni, fie și rămână peste noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Credință. Lucrăm, luptăm cu voie bună, pe Domnul îl urmăm. Cu toți rândurile strângem, Iisus ne salvator. Prin Duhul Său îl vingem și îl avem ocrotitor. Duhul Său învingem și îl avem ocrotitor. Armura noastră e aleasă, cu Duhul ne luptăm mereu. În crunta luptă nu ne pasă, cu noi e Dumnezeu. Viața, fapta și cuvântul, noi Domnului jertfim. Puterea și avântul, cu El în veci ca să trăim. Puterea și avântul, cu El în veci ca să trăim. Înaintăm într-una, n-apoi noi nu cedăm un pas. Ne așteaptă veșnicii cu luna și-al îngerilor glas. Atunci trudita noastră viață odihnă va găsi. Privim pe Domnul față, în veci de veci vom slăvi. Privind pe Domnul față, în veci de veci vom slăvi.